þá er auðvitað uppáhalds liðurinn okkar allra, það er önnur mál. Þá opnum við fyrir mælendaskrá fyrir önnur mál. Já, það eru sem sagt, ég heyrði Sigþór segja að það eru 20 mínútur í pitsu.
Komið.
Þannig að nú hafið 20 mínútur til þess að létta á ykkur.
Já, Þóraðin hérna. Mér langar nú að beina þá spurningu til framkvæmdastjóra og kannski formas í sambandi við. Mér sýnist að þessa framkvæmdi hljóð upp á 140 miljónir. Er búið að fjármagna verkið eða hvernig hafa menn hugsað að félagið fari í gegnum þetta á þess að setja okkur alveg á hausinn?
Já, ég skal svara þessu. Á seinasta ári var það þar seinast ári, en allavega þá seldi blindrafélagið húseign sem það átti hérna upp í Stigahlíð og fekk fyrir það 60 miljónir króna. Eina megin röksemdunum fyrir að selja þá eign sem að Reykjavíkuborg var með á leigu og þar er sambýli sem að Reykjavíkuborg rekur var að nýta þá fjármuni í viðhald hérna á Hamrahlíð 17. Og það getum við séð fyrir okkur sé kannski svona cirka einn þriði. Annar þriðjung sjáum við síðan að verði bara fjármagnaðir úr verkefnasjóðu félagsins og þeir fjármunir eru til þar og síðan svo að við tæmum nú ekki eða göngum mjög nærri verkefnasjóði að þá verði hugsanlega einn þriðji tekin að láni til kannski svona 15 til 20 ára. Og með þessu að þá ætti að vera hægt að kljúfa þessa framkvæmdir á svona sæmilega bærilegan máta.
Já, þakka fyrir það, Kristín. Eru komin fleiri?
Já. Mér langaði að vita, kemur þetta eitthvað niður á okkur leigjendunum? Hækkar leiga hjá okkur eða?
Nei, leiga mun ekki hækka. Bara alveg á hreinu. Ekki vegna framkvæmdana, sko.
Okay,
já, Steinar Rétnóttur. Ég ætla að snúa mér á öðrum málum og það er það að mér langar að þakka Steininu og henni Brynju kærlega fyrir samvinnuna. Ég vann með þeim báðum og ég og Steinin eigum sömu ömmu og erum skýrð. Ég heiti Steinar og hún heiti Steinin, þannig að við erum skýrð í höfuð og sömu manneski. En svo langar að koma öðru að eftir aðalfundi síðasta, þá hefur mér fundist miklu, miklu léttara andrúmsloftið í félaginu. Og það sem að sjá, svona, það er svona hægt að vera þetta baknag sem að var svo sterkt hérna áður fyrir. Og það er ég alveg afskaplega ánægð með. Og ég vil líka, eins og formaður sagði ég upp að við þá er ég afskaplega ánægð með fólki niður í það er alveg og stjórnina líka. Þetta er alveg eðal fólk og ég þakka fyrir mig.
Það þú sig þar
Já, takk fyrir þetta, Steinar. Það er alltaf notalegt að heyra að eitthvað sé að færast í rétt átt, en ég ætla nú eiginlega bara svona pínlítið að snú út fyrir henni Dagný að því hún var að velta fyrir sig hvort það myndi verða eitthvað breytingar fyrir leigjendurnar. Ég vænti þess að eftir þessar viðhaldsframkvæmdir að þá þurfum við að opna glugga til að hérna loftrækta húsið að því að þeir eru verður svo þéttir að það verður ekki þessi sjálfvirka loftrækting sem er núna að því að gluggarnir eru svo óþéttir.
Já, erum við fleiri önnur mál?
Já, Baldur. Já, komið sæl. Við langaði bara svona í, kannski í lokin að, fyrir hönd skemmtinefndar að kynna hérna og minna fólk á jólahlaðborðið sem að verður núna hérna annan desember og verður örugglega mjög skemmtilegt hjá okkur. Við erum hérna búin að fá alveg frábæra krafta til að stýra veislunni og þetta verður mjög gaman en Felix Bergson ætlar að koma og stýra þessu ásamt Karli Olgeirssyni. Og þeir ætla að hérna, syngja með okkur og koma okkur öllum í gott jólaskap og hérna, verðið eru bara 5.500 krónur og ég hérna, bara ef ykkur text að finna svona útítt jólalaðbúr einhverstaðar annarstaðar þá endilega láti mig vita því að þetta gerist ekki flottara fyrir þennan vermiða. En það bara eitt sem langar að koma svona til félagsmanna að, hérna, þið megið gjarnan vera duglegri að skrá ykkur fyrr á viðburði. Undirbúningur fyrir viðburði tímafrekur og hérna þetta allt saman mikil vinna og, hérna þessna alltaf gott að fá að vita fjölda fyrirfram og, hérna við hvetjum ykkur all bara til að láta sjá ykkur og auðvitað eru fjölskylda og einir velkominu með þannig að takk fyrir
Dagný Hæ, þetta Dagný hérna svona undir önnur mál þá hérna ég sé nú ekki hvaða íbúar húsins eru hérna en mér langar endilega minna á að umgengni í þvottahúsinu til háborunar skammar þá að þrýfa sigtið í þurrkaranum eftir hvern og hver og einn á að gera það sjálfur ég á ekki að þrýfa eftir Jón eða Gullu og bara yfirhöfuð að muna það að þvottahúsið ekki geymsla við að taka þvottun okkar niður daginn eftir ekki langan hanga í viku takk fyrir
Kjartan. Já, Kjartan næstur.
Já, Kjartan heiti ég. Ég rosalega dúlur við að skrá mig á þess að viðbyrði. En ég kemst því miður ekki jólalaparðið í ár. En ég skráði mig, á jólaopnahúsi 16. Takk.
Já, var hann ekki undir? Gísli Vest
Já, komið sæl Gísli Helgason Mér langar að veitja að þetta á því að við erum á félagsundi blindara félagsins en ekki húsundi þannig að sóðaskapur þvottahúsi án og falla heima hérna á félagsundi finnst mér En mér langar að segja ykkur á því að ég fór í bíó í gærkvöldi sem ekki frásagnarvert nema það að það verið að sýna heimildamynd hann Birgi Andréasson, myndlistamann. En Birgir var nátengdur félaginu þar sem foreldrar Birgis bjuggu hér í húsinu og hann ólst hér upp í blindrafélaginu frá 5 ára aldri. Þetta einstaklega vel gerð mynd. Það að vísu daldið að þögnum í einu þannig að það væri hægt að sjón lýsa myndinni sko live eins og það heitir og hún svo vel gerð að hún skilur mann eftir daldið hugsandi yfir því hvernig Birgir var og hans list og hérna hvernig talaður blindrafélagið í þessari mynd finnst mér alveg frábært ég hvet ykkur öll sem treyst ykkur til og getið að fara og, sjá þessa mynd og það kannski alltaf að beina þið til stjórnar að atvá hvort að sé hægt að til dæmis halda eina sýningu með lifandi sjónlýsingu en þrátt fyrir að það sé mikið framöndan í, framkvæmdum á vegum félagsins þá má stjórn félagsins ekki sofna á verðinum varðandi ýmis hagsmunamál okkar ég veit að þetta gríðarlega mikið en spurning hvort stjórn ætti ekki að setja þessu upp á hvern verkefnalista sem unnið yrði að takk fyrir mér, er þetta góður fundur takk
Sigþór, viltu svara þessu eða einhver annar?
Stjórna er náttúrulega bara alltaf með verkefnalista sem hún að vinna og hérna ekki svo sem bara að fara eitthvað út í loftið á hans að annan nýtt út í loftið á hans að, velta því fyrir sig hvað er að gera. Við erum að vinna hérna ferðaþjónustunmálunum, við erum uppfæra heimasíðun okkar til þess að auðga auðveldara með að koma upplýsingum að framfæri. Við erum að íta undir það að punktaletrið verði hérna auðlist RSS og erum alltaf að snúla í kringum aðgengismálin, þannig að hérna já, auðvitað stjórn með verkefnin á bakvið erað. Takk, en og ég segir bara líka takk fyrir góðan fund.
Já, Hjalti.
Já, komið sæl, ég ætla nú líka bara að snúa út úr fyrir öllum. Ég ætla að segja kannski að Sam og Gísli að þetta er kannski alveg húsfundur en, og líka bara að ég veit að þeir sem hefði þurft að hlusta ræðunum á daginn er ekki fólki sem situr hér. Því miður, en hérna eins og allir er bara snúðum við hérna fjármagninni á verkefninum, það er nú stóðið í tísku að tala hérna eitthvað vega tolla, hvort við höndum bara að taka einhvern tolli í útindelahurðinni, fólk vil komast út það er að borga 100 kall fjármagnina þannig, sko
Kristín
Næst Kristín
Já, mér langar aðeins að bregðast við fyrirspurnin frá honum Gísla og sem að gæti þetta verið gagnlegt bara fyrir mikið fleiri varandi verkefni félagsins og verkefni stjórnarinnar að þá er inn á heimasíðu félagsins undir blindrafélagið og þar geta menn fundið semst stefnumótun og þar er mjög ítarleg verkefnaskrá yfir það hvað félagið er að vinna að og svona verkefnaskrá að hún er búin að vera í gangi alveg frá 2009 og hafi menn gaman að því að skoða hvað hefur áunist og, hérna, og hvað eru verkefni sem að fylgja okkur alveg ár eftir ár eftir ár að þá er hægt að bera saman til dæmis gamla stefnumótunarskýrslur saman við nýjar og, hérna, og þá sjá menn það að það er glettilega mikið að verkefnum sem að klárast og að því að Sigþór myndist á ferðaþjónustuna að þá hefur ferðaþjónusta fyrir þá sem að búa í Kópavogi verið eilíðarverkefni blindrafélagsins og ekki endilega alltaf höfum við getað séð fyrir endan á því en við erum í viðræðum núna sem er reyndar búin að standa núna bráðum í eitt ár en við erum að þokast nær og nær og núna erum við ekki að tala við Kópavogsbæ um það hvort að það eigi að vera ferðaþjónusta í Kópavogi með svipuðum hættu hérna Reykjavík heldur hvernig útfærum við hana í samningi. Þannig að við erum farin að ræða í raun og veru einstök atriði samningsins og núna í næstu viku að þá eigum við Sigþór for, hérna fund með semst, formann í bæjarstjórna Kópavogs og bæjarstjóran.
Við með fleiri sem vilja taka til máls.
Nei,
það er ekki og þá ætla ég að gefa honum Sigþóri loka orðin. Takk fyrir mig.
Já, komið í sælættur. Það hérna, þetta hefur nú held ég verið fámennasti félagsfundur sem ég hef setið í félaginu en hérna, hann er finnst að verið mjög vel mannaður og góðmentur. Ég heika það sé einhverju líka hér út í mörkinni sem er að hlusta á okkur í gegnum vefvarpið og svo þetta líka verður þessu gerð góð skil í hljóðritinu þannig að þessar upplýsingar sem við höfum farið yfir í dag frá fagráðinu þær skila sér til fleiri heldur en hér sitja og við getum auðvitað líka flett upp í þessu og rifið þetta upp. Þetta var hérna góð yfirferð hjá þeim. Þetta er hjartahlíkt og gott fagfólk sem kann til verka og það er einu rekkert annað hægt að gera en að hvetja þá sem að hafa ástæðu til að leita til fagráðsins. Og þó að það sé eins og kom hérna fram í málið er að þó að það sé gömulmál að þá er gott að létta því af sér og skila skömmin eins og sagtir. Það verður líka gott fyrir þá sem hér búa þegar við verðum búin að gera upp húsið eins og þarf. Við reynum auðvitað að sýna við það ítrustu hagkvæmni, annars vegar gagnvart því að gera það sem að bránauðsynlegt er, gera líka það sem er nauðsynlegt og síðan veltum við því fyrir okkur þegar við sjáum tilboðin hvort að við frestum einhver af því sem hægt að fresta og má fresta án þess að komi niður á lífsgæðum þeirra sem búa og starfa í húsinu og á raunveru bara húsinu sjálfu. Því að sumt af þessum framkvæmdum sem við erum að stefna inn á núna eru þetta líka bara það einfalda til þess að verja húsið skemmdum. En þetta geta þeir sem að mistu af hlustað á þegar að fundagerðin kemur út á hérna á aldra greinar. Við stendum að því að pítsurnar væri konar 18.30, ég vona að það bara standi nokkurn veginn. Það þýðir að við höfum þá tækifæri til að standa aðeins á fætur og þeir sem að þurfa að skreppa á styrtinguna og gera sig klára. Við njótum þeir síðan bara hérna núna á eftir að borða saman og halda áfram að spjalla hvert við annað og hérna njóta samvistanna. Ég vil að lokum þessu fundi þakka öllum þeim sem hafa komið að því undirbúan, starfsfólkinu okkar á skrifstofunni, Láru og Köllu og Baldri sem að græja teknimálin. Nú fundar starfsmönnum fundarins, beinum starfsmönnum fundarins, Gísla og Eyþóri vil ég líka þakka kella fyrir velunnið verk. Gísli á að vísu meira minn allt sitt verk eftir sem fundarritari en ég þakka hún að bara fyrirfram. En að svo meldi þá þakka ég ykkur sem að komuð á fundin og þeim sem að sitja heima og hlusta fyrir þáttökuna og lýsið hér með yfir að þessum fundi er slitið. Takk fyrir mig.